радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
С мен Илияна Бановска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 6 април. Аз съм Илияна Бановска. С какви идеи и действия политиците, индустриалците, представителите на съдебната власт се обръщат към обществото 37 дни преди предсрочните парламентарни избори? Влизаме по тази тема с първия събеседник в студиото на Радио К2, господин Борислав Цеков, представляващ в изборите за 42-ро Народно събрание гражданска листа Модерна България, оглавяващ неправителствените организации Модерна България и Института за модерна политика. Добър ден, господин Цеков.
Добър ден на вас и на слушателите.
Добре дошъл и направо да влизаме в темата, защото не остава време, което да дава устойчива представа на хората, че те могат да направят правилния избор. Защо вие, Модерна България, решихте да влезете в изборите?
Наистина, гражданското непартийно движение Модерна България нямаше никакво намерение да участва в изборите сега предсрочно насрочени за парламент. Ние още през декември започнахме една национална подписка за предизвикване на референдум за въвеждане на демократичен механизъм за отзоваване на народни представители, общински съветници и кметове и за право на жалба пред Конституционния съд срещу лоши закони. Но видяхме как избухна недоволството на гражданите. Това направи тези идеи още по-чуваеми, но пък същевременно се видя острата съпротива на партийното статукво, как те се разбързаха изведнъж и вместо, например, да променят законите така, че да се отнемат привилегии на монополите, да се гарантират права на потребителите, това, което изкара всъщност основно гражданите на улиците с това невиждано доскоро недоволство, те се разбраха и тръгнаха към предсрочни избори, закриха парламента, което включително като гледаме отношението и към нашата подписка, която вече върви в 22 областни града, има 120 000 подписа, подсказва много ясно едно. Ще се опитат всички основни партии, без оглед на цвета, каквато и да е гражданска воля за промяна. Дали това, което ние предлагаме, дали това, което се чува от други граждански структури, организации. Въобще тази воля за смяна на системата, на този централизиран олигархичен модел на управление, която се чу и която движение Модерна България от своя ден първи прокламира в своя граждански манифест за смяна на системата, приет на 24 юни миналата година, ще бъде смачкана от партийното статукво, ако всеки, така както го разбира, не се опита да даде политическо представителство на тези идеи в изборите.
Господин Цеков, не е ли твърде романтично, извинявайте, че ви прекъсвам, това да смятате, че може да нарушите статуквото на онези, които хващат властта в ръчешките си здраво и да успеете да създадете институт на отзоваването?
Вижте, тъкмо за това, защото движение Модерна България не е от този тип организации, това е конгломерат, мрежа от 75 граждански структури от цялата страна, но ние не сме от тези, които се задоволяват само с писане на експертни мнения, с подсмърчане под стените на институции, партийни централи, умръзнало ни от това. Затова решихме миналата година и започнахме директно гражданско действие. Единствената възможност, която има по закон да се заобиколи волята на депутатите в парламента, по какъвто и да е въпрос, е да се предизвика с подписка, знаете, 500 000 подписа, задължават парламента да насрочи референдум. Заедно с това нямаме илюзии, че партиите в парламента, които бяха досега и които се стремят да се възпроизведат отново, имат каквато и да е воля за промяна. И тъкмо за това, понеже движение Модерна България не е нещо стихийно възникнало сега, ние много премислено взехме решение да издигнем гражданска листа в тези избори. Тази мрежа от експерти, университетски преподаватели в цялата страна, които споделят тези идеи за смяна на системата, да се включат в изборите. Това не е шега работа. Ние много добре съзнаваме това и за това ето приключи един мащабен процес на номинации от всички тези граждански структури, които са в нашия състав на движение Модерна България. Имаше, разбира се, предложени от други организации. И днес движение гражданската листа Модерна България показа много висок организационно-политически капацитет. В цялата страна се издигат пълни листи, 240 кандидати и то наистина излъчени не отгоре, не натрапени от едно политбюро.
Кога ще станат ясни всички тези имена?
Готови са днес на практика. Част от тях вече още вчера успяха да се регистрират в районните избирателни комисии.
Но ще ги обявите ли публично, така както направиха всички партии?
Разбира се, днес това се прави. Има наистина много интересни фигури, хора.
Има ли стари муцуни, извинявам се, жаргона от политиците?
Няма такива. Има интересни университетски
преподаватели. Да, интелектуалци, капацитети от научната мисъл.
В 25-ти столичен район и във Варна ще бъде известния арабист професор Владимир Чуков. В Русе водач, говоря от университетските среди. Водач на листата е доцент Корнаджева, която от Русенския университет, шеф на катедрата европеистика. Асистент Здравка Кръстева от юридическия факултет на Софийския университет, води листите в 24-ти район и в Бургас. Има интересни, ако оставим на страна така университетските преподаватели, защото такива има в Благоевградската листа, която аз бях номиниран да оглавя.
Вие къде ще водите?
В 23-ти Софийски съм излъчен с 600, с подписка от 622 симпатизанти на движението и в Благоевград. Известният медиен експерт доктор Иво Инджов, заедно с него сме в 23-ти район. Ако търсим така хора, свързани с неправителствения сектор, с протестите, ето едно от лицата на протестите в Кюстендил беше излъчена от самите кюстендилци,
които
госпожа Лилия Манчева, журналистът и собственик на телевизия Фотон в Смолян е излъчен за водач на Смолянската листа. Известният особено така в ранните години на прехода доцент Димитър Арнудов, националист, който беше депутат в 7-то Велико Народно събрание, излъчен с подписка за водач на листата в Кърджали.
Нещо не чувам спортисти.
Няма.
Що?
Явно и това е, не го казвам с някакво подценяване, но мисля, че всички тези граждански организации са излъчили хора, които имат не само някаква разпознаваемост в региона или в своята професионална среда.
Закачам ви за спортистите и за борците, защото ГЕРБ издига на възлови места.
Да, виждам, сега има такива моди винаги, но...
Но какво ще правят, извинявам се много, без да подценявам спортистите, все пак в законодателния орган трябва да влязат хора с подходящо образование и с подходяща практика.
Така се получава, когато някой стои в един партиен кабинет и централно казва, дайте сега тук един такъв, един от такъв. А ето,
не,
когато
логиката
е друга.
Търсят се личности, които са привлекателни за по-широк кръг от хора.
Когато ги реди някой централно, а когато ето се остави една хоризонтална среда, хората по региони да си подредят, да излъчат кандидати, първо и след това сами да ги подредят, и когато има ясна кауза, каквато е на гражданска листа Модерна България, за смяна на системата и така нататък, ние сме сложили като критерий активни, а не анонимни граждани, хора, които са имали някаква публична позиция по тези въпроси през годините, било като експерти, било като администратори, било като преподаватели, написали са статия, предприели са гражданска акция. И се оказва, че ето така се излъчват хора, които са главно от средите на университетските преподаватели, експерти, представители на неправителствени организации и много студенти.
Чухме профила на вашите кандидати за 42-то Народно събрание. Какъв е профила на вашия избирател? Като слушам, за мен остава впечатлението, че вие търсите хора с най-малко средно образование, просветени хора, заети хора, ангажирани вероятно в частния бизнес и в държавната администрация, хора, които искат просвещение. Най-общо казано. Какъв е профил на вашия избирател? Какво очаквате?
Не така просто като клише, а са осъзнали, не като клише смяна на системата, а че тази олигархична, свръхцентрализирана власт у нас, този модел на управление, трябва да бъде сменен от една страна с децентрализация на властта към регионите, от друга страна наистина с реална прозрачност и граждански контрол върху политици и закони. Ето, например, понеже това стана напоследък още едно клише с риск да се профанизира дори идеята за граждански контрол, то има много измерения. Ние това, което освен, че предлагаме, но го и правим в момента на практика с тази подписка за национален референдум, която ще продължи, и между другото любопитното е, че когато я стартирахме още преди да има въобще протести и да се е стигнало даже до предсрочни избори, ние искахме тя да едновременно с предстоящите редовни избори да се насрочи референдума, и така по закон изтича срока, че е на 11 май, сега изведнъж в навечерието на изборите. Тоест, надявам се, че когато съберем тези повече от 500 000 подписа, това ще е едно от първите актове, който ще бъде внесен в новия парламент при всички положения. Отзоваването на народни представители, общински съветници и кметове е много силно оръжие на гражданите срещу разпасали се политици. Демократичен механизъм, така както е в утвърдените демокрации. Другата възможност, която е реален граждански контрол върху законите, е правото на всеки да се обърне към Конституционния съд, когато закон решава гражданските права. И ви дам веднага пример. Представете си, дали щяхме, въобще като общество, да чакаме години наред в различни сектори, ето да речем в енергетиката, монополите в енергетиката. Законът за енергетиката е пълен с текстове, които противоречат на конституционната норма, че законът трябва да защитава потребителите. Но институциите през годините, тези, които имат право сега да се обръщат към Конституционния съд, включително депутатите, не сезират Конституционния съд. Щеше ли да стои това положение така, ако гражданите можеха да сезират Конституционния съд? Тогава сигурен съм, че експерти и организации щяха вече многократно да са го, както се казва, изтърбушили този закон пред Конституционния съд и нещата щяха да се други. Тоест става дума за повече власт в хората, но не така само на думи, а да търсим конкретните реални механизми.
Какви други приоритети ваши ще изтъкнете в предизборната си кампания? Вие в 23-ти многомандатен избирател на район София, например, ще се изправите от страна на БСП срещу Жельо Бойчев, който ще говори очевидно за икономика и за локалните софийски проблеми.
Вижте, гражданската листа Модерна България...
А отсреща ще ви седи Ивайло Московски от страна на ГЕРБ.
Много хубаво. Те имат двамата за какво да си говорят и да влизат в тези грозни партийни
имат
преперни.
Имат ли за какво да си говорят? Интересно.
Аз поне
Жельо... Какво се казва Ивайло Московски? За Жельо
така от студентските години. Той е интелигентен човек. Навляза в общинското управление. Московски не го познавам, но предполагам, че и той има експертни така...
Московски най-малко трябва да каже защо и как остави раздаването на мултиплексите за цифровите телевизии и какво прави сега ще ни глобяват по 200 000 евро на ден, нали знаете?
В грозната партийна полемика да се замерят с всякакви
дивоти. Да, как ще се справите вие с това? Ето, всякато ви поканя, аз примерно на дебат тук тримата и ще видим кои други още.
Аз не знам ние дали ще участваме в такива дебати, защото ние участваме в дебати и сме готови да говорим по темите за смяна на системата. Ако се занимаваме с проблемите на ГЕРБ, на БСП, на другите партии, ние сме гражданско движение, това не е наша тема. Не сме на този терен. Самия факт и самото ни желание сега да покажем, да дадем политическо представителство на идеите за смяна на системата, е защото всички тези идеи, залегнали в нашия граждански манифест за смяна на системата от миналата година, са въобще вън от партийния дневен ред. И отзоваването, и правото на жалба, и гражданския контрол върху регулаторните органи, и дори това, което ние предлагаме също с промяна в Конституцията по отношение на съдебната власт. Много се говори как тя е безотговорна, партийно обременена от натиск от страна на МВР, на властите и така нататък.
И зависима, за вас не е тайна, вие сте юрист с дълъг опит, бяхте и заместник омбудсман. Съдебната власт във всичките и разновидности, не ги изреждам сега, като почна по схемите, е зависима и политически, и икономически. Например, тук вие като човек, който е много близък на тая тема, какво бихте предложили за промяна в закона за съдебната власт най-малко?
Ето какво предлагаме, и то е, понеже говорим, ние, гражданската листа Модерна България пречупва всичко през призмата на гражданския контрол. И какво предлагаме конкретно? Нещо, което е иновативно за България, но веднага би сменило пропорцията при цялото кадруване в съдебната власт. Това е малко по американски модел, но не тази идея да се избират пряко, защото в наши магистратите, защото това би довело до политизация, до купуване на кампании за магистрати и така нататък, а с една много интересна практика, която може да съчетае професионалното назначаване на съдиите и заедно с това вота на хората, който да потвърди или да отхвърли едно назначение. И ние казваме следното. Административните ръководители на съдилищата, в прокуратурата, на всички нива, след като бъдат назначени по съответните критерии от Висшия съдебен съвет, веднага отиват на плебисцит в съответния съдебен район. И хората, това не е кампания, не е състезание между различни кандидати, така че да се политизира, да се превърне в нещо вън от нормалното за независима магистратура, но хората да се произнесат и да кажат да или не за този назначен от Висшия съдебен съвет магистрат, и тогава много по-трудно ще има скандални назначения, каквито имаше вече в съда, защото все пак хората ще могат да се произнасят, и ако са всичките тези оплетени във всякакви мрежи, висши членове на Висшия съдебен съвет и така нататък са назначили един човек, ако общественото мнение в крайна сметка обаче не го приема, той ще бъде отхвърлен.
А как ще стане института на отзоваването тук да го пренесе в съдебната система, институт... защото вие знаете колко е тежка, тромава и бюрократична процедурата на атестация, на издигане...
Форма на отзоваване още в момента на назначението. Тоест, ако е неприемлив,
това не
води
ли и
до
конституционна промяна обаче?
Това изисква, но тя може да се направи включително от обикновено народно събрание, но даже не искам да коментирам начина. Може да се направи, стига да бъде предизвикано. Очевидно е, че партийното статукво няма да го направи.
Да, ние разбираем от това за хората обаче.
Ами мисля, че е много разбираем от това, че особено ако видим прокуратурата, да речем, когато така като една централизирана структура, много хора съм чувал да се оплакват през годините, как буквално, особено в по-малки региони, прокурора като един местен феодал, седят, ядат и пият с шефа на полицията и с кмета и понякога си позволяват неща, произвол и неща, които са вън от това, което е редно за един магистрат. И тази феодализация трябва да бъде разрушена не с друго, а с контрол от страна на обществото. Но не такъв някакъв хаотичен, стихиен, какъвто иде волонтаристичен контрол, а точно с това назначенията в съдебната власт, на административни ръководители, да преминават през потвърждаване с гласа на гражданите. Това е практика, която я има и в Америка, работи добре и отново подчертавам, това не е пряк избор на магистратите, защото той е зареден с изключително много рискове в български условия, ще се политизира, ще ги купува. Местни феодали ще си купуват дори гласове, за да избират някого. В случая става дума за потвърждаване на поста или отхвърляне, плебисцит.
Ще убедите хората, че вие следвате процедурата, която единствено съществува, разбира се, за може да се правят законодателни промени и влизането в Народното събрание, но как ще ги убедите, че и вие нямате този скрит стремеж като онези, срещу които се противопоставяте, към властта за собствена облага?
Вижте, гражданската листа не е етикет, нито пък е някаква квота тук и там. Гражданската листа е, значи, две неща. Първо, това е начин на издигане на тези кандидати пряко от неправителствения сектор от граждански студии. Второ, обаче, механизъм за пряк контрол от гражданите върху гражданските кандидати. Мнозина говорят, но ние, освен че правим подписка за референдум за отзоваване, така че да се въведе в Конституцията, го въвеждаме и по отношение на гражданските кандидати, издигнати от гражданска листа Модерна България. Всички, които са издигнати вече и в тези избори, и дай Боже, всички, които бъдат избрани, ще преминават всяка година през процедура за потвърждаване на своя пост. Сайта отзоваване.org, който сега е сайта на кампанията за референдум, която водим от месец и половина, е електронната платформа, през която ще може да се гласува. Всеки избран граждански представител ще трябва да в края на първата година и всяка следваща година да потвърждава поста си, т.е. да получи позитивен вод, подкрепа не по-малко от гласовете, половината от гласовете, които е получил. Още от сега те са попълнили под условие, че не издържат този тест, този вод за потвърждаване на поста своите оставки. Те са, няма да бъдат, това не от това, което чувахме тук през годините, някой взел нещо, държи го в някаква каса, крие го, вади го, те ще бъдат публични, още следващите дни ще се публикуват на сайта на всичките 240 кандидати тези оставки, че са готови, когато не получат вод, т.е. нямат доверие повече, за да гърба си тази оставка да бъде задействана и внесена в парламента. Тоест,
добре, да ми вие ще бъдете едно малко островче, което ще се самонаказва, дори бих казала.
И момент. Това, което трябва да се подчертае дебело, гражданската листа не влиза в парламента, за да става министри и така нататък. Гражданската листа е в парламента не за власт, а за контрол. Защото, ето давам пример през тази подписка за референдум. Аз съм сигурен, че ако внесем 600 000 подписа и парламента, иначе по закон е длъжен да насточи референдум, понеже темата за отзоваването е абсолютно неприемлива за партийните политбюра, те ще направят всичко да я смачкат, да я хвърлят в кочето, да изкелефишат въпросите, както примерно направиха с въпроса за Белене или както на времето Герджиков хвърли в кочето подписката за Козлодуй и така нататък. И за това трябва да има опитни гласове и граждански представители в самия парламент, които с механизмите на парламента, с копчето на гласуване, с парламент,
тук,
с силата на парламентарната трибуна.
Тук се преплитат две теми и едната я засегнахме шеговито в началото, но сега ще я поставя сериозно. Вие говорите за един висш парламентаризъм, който в България до сега отсъства. Този дух на парламентаризма вие сега искате да го установите. Второ обаче, връщам се към компетенцията. хора, които нямат достатъчно компетенция, те са лесно манипулируеми. Какъв пак праг би трябвало да ще стигнете ли до там да се иска за компетенция на народни представители? Защото не може, извинявам се, няма да обиде никой.
Като ценз, като
да, и дори като стара много модерна тая тема и се изразходва по един много неприятен начин при избора на съдии за Конституционния съд и за... какво беше още? За Висшия съдебен съд. Но дори за психологическия, няма да кажа морален облик, защото наистина това се изтъркаля много по неприятен начин. Какви да бъдат критериите? Аз вече лично съм объркана. Кой е нормален и кой не? Кой е морален и кой не? До образоваността то се вижда.
По отношение на тези, на всички останали висши държавни органи, най-голямото лекарство, разбира се, и така предпазна мрежа са публичните изслушвания, защото тогава лъсва кой какъв е и една кандидатура става на дължина. По отношение
чакайте,
на
народните слушахме всички кандидати за Висшия съдебен съвет, и слушахме всички кандидати за главен прокурор, и слушахме
тези, които...
за конституционни съди. Някои отпаднаха, други ги назначиха, но дали отпаднаха лошите, да го кажем, просто и назначиха добрите.
Това вече винаги, никога няма абсолютна гаранция.
Защото ние ги слушахме, но не можахме да влезем в диалог.
Имаше такъв
момент. Косвено че... можехме през медиите. Но...
По принцип беше добра стъпка, че най-сетни у нас се въведоха публични изслушвания, обаче, както винаги има едно голямо но, самата процедура не беше така направена пълноценно, че както вие казвате, да има много по-ясен ясно участие и на представителите на медиите, на непритеснен сектор и така нататък. Тоест, те бяха отстрани и трябваше да се молят на депутатите евентуално да зададат техните въпроси.
Ето сега
въпроси.
Даже главният прокурор Судир Цацаров въвежда една нова мода. Да, през конференции казват, днес ще говорим само за енергетика и точка по въпроса. Ама темите от днешния ден не са само за енергетиката, те са и за полицейското подслушване, и за магистратски произволи и така нататък. Какво значи? Ще ме питате за това, за което аз съм си решил да ме питате.
Управленски приеми. Понеже това е малко имитационна практика, някой чувал съм разни хора, които се занимават с пиар, казват така е в Америка. Не, така казвам го като човек, който...
Не,
да, защото гледат много филми.
Ние не сме ли в Америка, нито в Европа,
смятат,
се съжалявам.
И смятат, отговаряме само на тези въпроси. Не е така. И хората, и у нас, увластените хора, които са особено на такива невралгични постове, в крайно време е да разберат, че в условията на много тежко недоверие на хората към институциите, на издълбана бездна между хората и държавните власти, трябва да бъдат максимално открити. И няма лошо, ако не могат в момента да отговорят на конкретния въпрос, ще отговорят по-късно и не трябва да отклоняват въпроси. Това същото се отнася включително за парламентарния контрол върху министрите. Трябва да се спре тази петъчна говорилня в този си вид, защото тя е абсолютно неефективна. Говори се месеци по-късно, че изгорява фабриката, някъде си тя отдавна вече е построена наново или пък е нещо друго. Трябва да се въведе и по отношение на министрите така наречения блицконтрол. Тоест, както е ето в Германия, например, правителството заседава в сряда, щом приключи заседанието в буквалния смисъл на думата, към 12-12.30, министрите тичат в Бундестага в един и отговарят на въпроси конкретно за току-що приключилото заседание на Министерския съвет. Всякакви, без предварителна подготовка. Защото това нещо е живия, в случая парламентарен контрол, но той трябва да се отвори и към гражданското общество. Ето като говорим за контрол върху медии, върху регулаторните органи от страна на медиите и на гражданите. Какво пречи, и това между другото е залегнало в този граждански манифест за смяна на системата на модерна България, какво пречи да се въведе изрична процедура, включително в парламентарния правилник и в правилниците на ДКЕВР, на Комисията за регулиране на съобщенията, въобще на регулаторните да. Органи, че има ден или процедура в месеца, в които се отговаря само и изключително на въпроси, внесени от определен, примерно от медия, от гражданска организация и така нататък. И това е деня за граждански контрол, на който те излизат и отговарят на тези въпроси, а не по този безобразен бюрократичен начин да се пишат едни жалби, на които никой не отговаря и така нататък. След като има тежки неврологични зони в управлението, и това е с всички регулаторни органи на практика, са една така тъмна стая, която очевидно в много случаи работи в интерес на съответните монополи, не толкова на потребителите, Тази система трябва да се отвори към хората, първо, за да има реален контрол, второ, да се възстанови постепенно, то няма да стане веднага, доверието. По бюрократичните начини, които се прилагат, това няма никога да стане. Ако ще да публикуват 100 неща на сайта си, когато няма връзка пряка с медиите и с гражданите, няма как да стане.
Да, всичко това е изключително правилно. Опасявам се, че го разбират само потърпевшите и по-интелигентните хора, но трябва да се тръгне от някъде и да се стигне до някъде. Но все пак, влизайки евентуално в 42-то народно събрание, с кого ще си партнирате? Очертава се за сега със сигурност, че вътре ще бъдат БСП и ГЕРБ с така доста близки, вероятно, гласове, които вероятно ще им попречат самостоятелно да съставят правителство. И ние може да отидем в хипотезата на още едни и още едни, да не казвам още колко, парламентарни избори.
Гражданската
кого бихте подкрепили вие за едно правителство? БСП или ГЕРБ?
Ясно казва, че няма да подкрепи партийно правителство. Какво имам предвид? Ще подкрепим правителство.
Нали не си представяте, че Станишев и Бойко ще се прегърнат и ще направят правителство?
В чиято програма, освен всичко останало, което е важно за икономика и така нататък, трябва да има няколко от въпросите, свързани с смяната на системата, като политически ангажимент.
Коя от тия политически сили, двете големите определения, ще ги виждате като носители за програма на правителство? Станишев говори даже за правителство, за националната отговорност, но технически става ли? Аз пак ви питам, шеговито, но съвсем образно. Бойко, Борисов и Станишев ще се прегърнете, ще кажат господа и дами наши избиратели, ако ние правим едно общо правителство.
Трябва да ги притиснем, да се излъчи такова правителство, което да работи за смяна на системата. Иначе да се разпуска този парламент и хората най-после да кажат нещо друго, а не да гледаме същия цирк.
Разбирате, че пазаруците ще бъдат. Станишев ще каже, аз искам Орешарски да е министър-председател, пък Борисов може да каже, аз искам Цветанов да е.
Дали Иванчо и Драганчо ще е министър-председател?
Има значение.
От една страна има значение, от друга страна е без значение, ако не се приемат някои от конкретните мерки, които сменят тая централизирана система.
Но все пак вие трябва да имате най-малко 10 народни представители по сегашния правилник, за да имате парламентарна група. Няма да подкрепите.
Тривиалните програми, които са до сега, без нищо, което променя реално нещата. Не казвам, че трябва всички да прегърнат 100% гражданския манифест за смяна на системата. Но ето, дайте да се уточним за отзоваване, за жалба, за контрол върху регулаторните органи. Ако има такъв ангажимент, и то подчертавам не от едно партийно правителство, от по-широко и програмно правителство, тогава гражданската листа може да го подкрепи, защото гражданската листа е в парламента, пак казвам, не за власт, а за контрол. Но този контрол би бил самоцелен, ако не е свързан единствено с това смяна на системата. Иначе ще бъде същото. Няма да има никаква промяна. Дали е Орешарски, дали е някой друг експерт излъчен, ако той е с тези програми и на БСП, и на ГЕРБ, и на които сме ги гледали, случили най-вече изтърпели, промяна няма да има.
Добре, аз ви благодаря до тук. Само последно казахте, няма да участвате в дебати. Правилно ли ви разбрах?
Да, участваме в този тип дебати, които партиите се замерят с компромати, с взаимни арогантни нападки и така нататък, вместо да се говори за това, което от наша гледна точка е важно, смяна на системата. Нека те да кажат какво мислят за смяната на системата, защото слушаме само в момента кампанията, за съжаление, откакто започна, не се говори по същество, не си излагат. Някой знае ли какво иска да прави БСП от тези, примерно, безумни твърдения, как те ще ли да открият за не знам си колко време, не знам си колко стотни хиляди работни места, или пък по отношение на ГЕРБ.
Всеки излагат, и ГЕРБ излагат разни приоритети.
ГЕРБ изкара някакви неща там пак с инфраструктура и така нататък, но никой не отговаря на темите, които изкараха хората на улицата. Една от тях, от наша гледна точка като гражданска листа, е гражданския контрол. Същото е за монополите. Това не се говори.
Добре, ще чакаме 12-ти и чука на вратата. Тогава стартира кампанията, която ще бъде в рамките на един месец. Дано да бъде достатъчно на хората и дано да бъде достатъчно на вас да експонирате още много пъти своите идеи. Благодаря ви много за това участие и успех. Разговаряхме с Борислав Цеков, представляващ в изборите за 42-ро народно събрание в 23-ти многомандатен избирателен район София град, гражданска листа Модерна България и оглавяващ неправителствените организации Модерна България и Института за модерна политика.